Ритса көлі, суы мөлдір айнадай, бейік таулар жан-жағынан түнеді. Майды толқын бірін-бірі аймалай, сылсылық күліп, жағалауды өбеді. Ритса деген сұлу қыздың есімі, қатал неткен сұм тағдырдың кесімі, сүйгеніне қосыла алмай жасару, көлге айналу болған соңғы шешімі. Аңыз солай, сыр шертеді өткеннен, сәлем жолдап жатыр келіп кеткеннен. Ритса көлі қайтпайды екен қыстада, қарын алып, мұзын алып, жеткенмен қашық жандар Ритса көлге асықты. Сұлу көлді толқын атып тасыпты, көл түбінде қыз жүрегі тымыстық, мұзда сонау шың басына қашыпты. Ритса көлі, махаббат сазындайсың, жыр боп неге жүрекке жазылмайсың, көңілімде ұзаққа сақталатын жастығымның құлпырған жазындайсың. Ағыныңның тәкаппар арын көрдім, құлағымнан кетпейтін сарын дермін, сұлулықты өзіңде әспеттеген табиғатқа тамаша дарын бердің.